Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. Ministar spoljnih poslova Italije Luigi Di Maio u poseti je Beogradu. Razgovarao je sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Šef italijanske diplomatije odvojeno se sastaje sa premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Prethodno je predsjednik Vučić razgovarao sa ambasadorom Švedske Janom Lundinom. U središtu pažnje je o sledećim temama. Za energetski sektor zaštita životne sredine je pitanje od najvećeg prioriteta, izjavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. U Kini je od virusa korona izlečeno više od 3000 ljudi. Predsednik Kine Xi Jinping najavio je da će Peking još snažnije nastaviti da se bori sa epidemijom, budući da se milioni Kineza vraćaju na posao posle praznika. U emisiji ćete čuti koji su najplemenitiji podvizi godine. Počelo je prijavljivanje za novi ciklus takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Kakvo je interesovanje? Šta su pokazale promocije u nekoliko gradova Srbije? Gost emisije U središtu pažnje od 17:30 je profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobro došli u naš program. Na početku emisije detaljnije o tome šta je saopšteno posle sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i gosta iz Italije, ministra spoljnih poslova Luigija Di Maia. Odnosi dve zemlje su veoma dobri, imamo podršku Italije za naš evropski put, istakao je predsjednik Vučić i naglasio da je Italija danas jedan od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera Srbije. Dvojica sagovornika razgovarala su o situaciji u regionu i o zastoju u dijalogu Beograda i Prištine. Predsjednik Vučić istakao je da je Srbija spremna da odmah po ukidanju takse nastavi razgovore i dijalog s Prištinom i izrazio nadu da postoji mogućnost da se dođe do kompromisnog rešenja problema. Italija je prijatelj Srbije na evropskom putu i učinit ćemo sve da ubrzamo proces priključenja. Zapadni Balkan jeste ključni faktor proširenja Evropske unije, istakao je ministar spoljnih poslova Italije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Švedske Janom Lundinom, koji mu je preneo pozdrave premijera Stefana Levena i uručio njegovo pismo s pozivom da učestvuje na Međunarodnom forumu za sećanje na holokaust i borbu protiv antisemitizma u oktobru u Malmeu. Vučić je rekao da je zadovoljan dobrim političkim odnosima Srbije i Švedske, jer su oni, kaže, snažna osnova za jačanje ekonomske saradnje, posebno kroz švedske investicije u srpsku privredu. Istakao je poslovanje robne kuće IKEA i dugogodišnju saradnju s kompanijom Ericsson kao primere za dobro ostvarene ekonomske rezultate. Dodao je da se nada novim ulaganjima. Ambasador Lundin je istakao da Švedska nastavlja sa podrškom procesu evrointegracija Srbije, kao i sa konkretnom pomoći u različitim oblastima, posebno u oblasti vladavine prava i zaštite životne sredine. Dvojica sagovornika razgovarala su i o situaciji na Zapadnom Balkanu, potvrđujući opredeljenje Srbije da daje pun doprinos regionalnoj stabilnosti. Thank you. 17:11, slušate emisiju U središtu pažnje. U Skupštini Srbije u toku je sednica Odbora za kulturu i informisanje. Na dnevnom redu je utvrđivanje kandidata za članstvo Saveta REM-a. Iz Doma Narodne skupštine javlja se naša Ida Maričić.
Skupštinski odbor za kulturu i informisanje pre par minuta utvrdio je listu kandidata za dva upražnjena mesta u regulatornom telu za elektronske medije. Na predlog nadležnog odbora Skupštine Vojvodine to su doktor sociologije iz Beograda Slobodan Cvejić i diplomirani filmski snimatelj iz Novog Sada Slaviša Grujić. Na predlog izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Srbiji kandidati za drugo upražnjeno mesto u REM-u su na predlog grupacije za kreativnu industriju Privredne komore Srbije novinar Jakša Čekić, na predlog izdavača elektronskih medija Aleksandar Simić, Društva novinara Vojvodine Ljiljana Ratković i na predlog Udruženja novinara Srbije novinarka Višnja Aranđelović. U raspravi član odbora Đorđe Vukadidović pitao je kako je to fantomsko udruženje predložilo novinara Jakšu Čekića. Predsjednik odbora Mirko Krlić rekao je da se ne radi ni o kakvom fantomskom udruženju, već udruženju u kojem su vodeće TV kuće i radio stanice sa nacionalnom frekvencijom. Upozorio je Vukadinovića da senzacionalizmom ne pravi probleme. Za večeras 18:00 zakazana je nova sednica na kojoj treba da se izaberu dva kandidata od četiri kandidata koja su predložila udruženja iz Srbije. Sutra prepodne članovi odbora ponovo će se sastati i na novoj sednici između kandidata koje odaberu večeras i dva kandidata iz Vojvodine i izabrati nova kandidata za regulatorno telo.
Hvala Idi Maričić koja se javila iz Doma Narodne skupštine o svemu detaljnije u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku središta pažnje o zagađenju vazduha. Najveći zagađivači u našoj zemlji su individualna ložišta, saobraćaj i termoenergetski sektor, konstatovao je na javnom slušanju u organizaciji odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da je plan da se do 2023. godine ugrade sistemi za odsumporavanje u pogonu TENT-A, a da su sredstva izvojena i za pogon TENT-B. Grad Beograd više neće kupiti ni jedno vozilo gradskog prevoza koje nije električno, hibridno ili na gas. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojević.
Termoenergetski sektor je prepoznat kao jedan od glavnih zagađivača životne sredine. Resorni ministar Aleksandar Antić kaže da je u tom sektoru u proteklih nekoliko godina dosta investirano u zaštitu životne sredine.
Najznačajnije od toga i taj posao je kompletiran vezano za rekonstrukciju ili zamenu postojećih elektrofiltera na blokovima u termoelektranama. Sljedeći segment je smanjenje emisija azotnih oksida, kao i rekonstrukcija sistema za odlaganje pepela i šljake i prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, 475 miliona evra je Elektroprivreda Srbije investirala u te projekte, što je dovelo do toga da, kada govorimo o efektu tih elektrofiltera, kad je TENT u pitanju, oni su posle uvođenja elektrofiltera 8 puta manje emitovali praškaste materije nego u ranijem periodu.
Antić, međutim, priznaje da je jedan od najvećih problema u energetici nedostatak sistema za odsumporavanje i dodaje da je do sada postrojenje za odsumporavanje urađeno na blokovima termoelektrane Kostolac B.
Kad je u pitanju odsumporavanje TENT A, mi smo to ugovorili, radovi su u toku, reč o investiciji vredni 170 miliona evra, bit će završen do 2023. godine. Kad je u pitanju odsumporavanje TENT B, opet reč o investiciji 150 miliona evra, mi smo finansiranje obezbedili, u toku je tender, očekujem da će do kraja februara biti definisan najpovoljniji ponuđač i da ćemo u narednom periodu sklopiti ugovor.
Beograd je jedan od najzagađenijih gradova u svetu, a kao jedan od glavnih uzroka naveden je saobraćaj, odnosno emisija izduvnih gasova. Međutim, kako ističe zamenik gradonačelnika Goran Vesić, situacija bi mogla da se popravi izbacivanjem dizel vozila iz javnog gradskog prevoza, što je plan u narednih 7 godina.
Beograd više neće kupiti ni jedno vozilo koje nije na prirodni gas, hibridno vozilo, ili električno vozilo. Mi smo imali u planu ove godine da kupimo 100 novih autobusa, 100 autobusa zglobnih na dizel. Odustali smo od toga. 2020. godine kupit ćemo 200 autobusa na gas. U naredne 4 godine prirodni gas. Kupovat ćemo svake godine po 80 autobusa. Imaćemo 520 autobusa na gas u narednih 5 godina.
Smanjenju zagađenja vazduha u Beogradu doprineće i izgradnja metroa, navodi Vesić.
Metro počinjemo da gradimo krajem ove godine. Vrednost tog projekta 3,8 milijardi evra. Suština je, pošto sad pričamo o smanjenju zagađenja, da će oko 30% automobila, odnosno saobraćaja koji danas ide ulicama, biti spušteni ispod zemlje. Što znači da će biti, naravno, manje zagađenja, jer to je suština izgradnje metroa. Osim, naravno, brzine, prevoza, tačnosti itd.
Jedan od načina da se obezbedi kvalitetniji vazduh je pošumljavanje, a Vesić dodaje da će u narednih 5 godina u Beogradu biti zasađeno 1 milion novih stabala. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan navodi da je pošumljavanje ključno u borbi za bolji kvalitet vazduha u celoj zemlji.
Neophodno povećavanje zelenih površina u gradovima, pošumljavanje kao neizostavni faktor, povećanje broja mernih stanica, ekološki pristup kolega u urbanizmu koji rade. Urbanizam nam određuje meru i kvalitet našeg života, apsolutno. Ukoliko kolege urbanisti budu imali u vidu sve ekološke standarde i principe, živećemo bolje u godinama koje su pred nas. Ubeđen sam u to.
Odbor za zaštitu životne sredine se sastao kako bi se javnost detaljno upoznala sa onim što je urađeno, ali i koracima koji će se preduzeti u borbi za čisti vazduh, kaže predsednica Narodne skupštine i tog odbora Maja Gojković.
Ubeđena sam da je važno da država razmotri sve mogućnosti da ubrzamo proces gasifikacije pre svega i da stimulišemo građane na određene načine da se onoliko koliko je moguće priključe na centralno grejanje.
Gojkovićeva apeluje da se u najkraćem roku donese nova strategija zaštite vazduha. Zaključuje da je krajnje vreme da Srbija dobije zakon o klimatskim promenama, jer prema njenim rečima samo tako ćemo moći da se borimo protiv klimatskih promena. Istovremeno, to će biti korak napred ka usklađivanju zakonodavstva naše zemlje sa propisima Evropske unije.
Časova 19 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. U Kini od koronavirusa umrlo više od 900 ljudi, a zaraženo je oko 40.000. Svetska zdravstvena organizacija je u najnovijem saopštenju navela i da je jučerašnji dan bio najsmrtonosniji do sada sa skoro 100 žrtava. Dnevni broj obolelih takođe se blago povećao, iako je u subotu prvi put počeo da opada. Predsednik Kine Xi Jinping najavio je da će Peking još snažnije nastaviti da se bori sa epidemijom, budući da se milioni Kineza vraćaju na posao posle praznika. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Broj umrlih od koronavirusa u Kini prevazišao je broj žrtava epidemije virusa SARS, ali ohrabruje da je do sada izlečeno i pušteno iz bolnica više od 3200 pacijenata, saopštile su kineske vlasti. Pomoć u ispitivanju uzročnika virusa pružiće i stručni tim Svetske zdravstvene organizacije. Situacija je i dalje najteža u Wuhanu, ali su medicinski radnici posvećeni borbi protiv virusa i njegovih posledica, kaže direktorka odeljenja za zarazne bolesti jedne od bolnica Zhao Yuying.
Ozbiljne slučajeve, pacijente koji imaju groznicu ili veoma visoku temperaturu, tretiramo tako što im dajemo kiseonik, a ishrana je prilagođena borbi protiv virusa. To je deo procesa lečenja. Neki pacijenti su ušli u stabilnu fazu, svi pokazatelji im se normalizuju, dobrog su mentalnog zdravlja. Neki se brzo oporavljaju posle lečenja, a neki bi trebalo da budu uskoro opušteni.
Kineski predsednik Xi Jinping najavio je da će vlada sprečiti masovno otpuštanje o kojima se razmišlja od kada je potvrđeno da epidemija izaziva i snažne ekonomske posledice. Razvoju epidemije mogao bi da doprinese završetak već produženih praznika. Svi koji mogu iskoristit će pravo da rade od kuće, javljaju lokalni mediji. Mere predostrožnosti uključuju i skraćeno radno vreme, kao i selektivno otvaranje radnih mesta. U najvećim gradovima ulice su i dalje prilično puste. Ljudi se uglavnom voze železnicom.
Očigledno je da ima manje ljudi u vozovima u poređenju sa ranijim periodom, a svi koji ulaze na stanicu nose maske. Ljudi su shvatili da moraju da primenjuju zaštitne mere. Svima se meri temperatura pre ulaska. Iako je u početku zaista vladala panika, čini se da nam je lakše kada znamo da su sve neophodne mere na snazi.
Na kruzeru usidrenom kod Yokohame potvrđeno je još 66 slučajeva virusa, a 14 državljana Srbije i dalje nije zaraženo.
Najhumanijim ljudima koji su 2019. godinu svojim plemenitim delima učinili boljom, uručene su zlatne i srebrne plakete u akciji Večernjih novosti, najplemenitiji podvig godine koja se održava 57. put. Podvizi ovih ljudi nikoga nisu ostavili ravnodušnima, zahvaljujući njima svake godine smo svedoci divnih primjera humanosti i poštenja, pripremila Tijana Cibinović.
Kada je saznao da je njegov najbolji prijatelj Luka bolestan, učinio je sve da mu spasi život. Iako je znao da je transplantacija organa u njegovom slučaju vrlo rizična, a oporavak težak, 26-godišnji Nikola Subašić nije nimalo oklevao. Ubrzo se našao na operacionom stolu u Turskoj, zajedno sa svojim prijateljem, kojem je dao drugu šansu, donirajući bubreg i deo jetre.
Ja u jednom momentu nisam mogao da izgubim takvog drugara i da to tek ide tim nekim tokom. Ja sam se odlučio bukvalno bez razmišljenja da odem, pošto treba da pomažemo jednim drugima.
Pomaže i 14-godišnja Anastasija Vujić, dokazujući da humanost ne zna za godine. Ona sa mnogo ljubavi i posvećenosti već 2 godine svakog meseca obilazi decu u prestoničkim bolnicama i domovima.
Toj deci ne znači toliko ti slatkiši koliko ta pažnja. Tako da u svakoj ustanovi ostanemo bar po sat i po dva, družimo se, pričamo. Najčešće razmenimo i Instagram pa se dopisujemo i posle toga.
Hodajući ujedinjeno, izdignute glave po hladnoći i snegu, verujući narod Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ispisao je istoriju. Reke ljudi koje je podigao sporni zakon o slobodi veroispovesti slile su se u svoje svetinje u svim krajevima Crne Gore. Zbog toga su dobili zlatnu plaketu za najplemenitiji kolektivni podvig. Preuzeo je mitropolit Amfilohije Radović.
Posebno ovdje smo blagodarni na vaskrsenje naroda u Crnoj Gori. Moram da vam priznam, to je za mene nešto što nisam niti očekivao, niti znao da u ovom narodu, mome u Crnoj Gori, ima toliko ognja, ognja vjere, ognja ljubavi i bratske ljubavi, ognja zajedništva.
Nekoliko reči narodu iz Crne Gore uputio je i predsjednik žirija, akademik Matija Bećković.
Zahvaljujući modernoj tehnologiji, ceo svet je video taj najmasovniji gandijevski ustanak pravoslavnih hrišćana, u kojem se nije znalo da li ustanici silaze sa neba ili se na nebo penju, ni da li je taj ustanak pametniji ili plemenitiji.
Jedna zlatna plaketa dodeljena je posthumno. U to ime danas se sećamo i heroja Darka Vujoševića, koji se utopio u Skadarskom jezeru pokušavajući do posljednjeg daha da spasi porodicu Kumburović.
Sedamnaest časova 25 i pol minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Počelo je prijavljivanje za novi ciklus takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Pitamo kakvo je interesovanje, šta su pokazale promocije u nekoliko gradova Srbije. Gost emisije za nekoliko minuta u našem studiju profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja. Sa vama će biti Ivana Pribićević.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, ćureći narezak Tisakop 400 grama 149,99. Kupovinom 2, treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tri tenora uz pratnju novosadskog Big Benda. Kombank dvorana, 13. februara, prodaje ulaznica na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
RTS izdavaštvo, stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Girlie, it's quite exciting to be sleeping in this room. Surely, you're my reason to get out of bed before noon. Surely, you know when we sat out on the forest I took you. Surely, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we rush consciousness, it's like we're in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Surely, sexual politics has led me all over my room. Surely, we're joined in the ideological battle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cemented well. Empty our glasses. How I love those evening classes. Surely you really know how to make a young man angry. Surely can we get through the night without mentioning family? The people of your church agree. Trying the handles of parked cars. Oops, there goes another year. Oops, there goes another pint of beer.
Tačno je pola šest, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Počelo je prijavljivanje za 16. ciklus takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Kao i svake godine, RTS, Radio Beograd 1 i posebno emisija U središtu pažnje prati tok takmičenja i trudimo se da pružimo sve informacije onima koji bi želeli da učestvuju. U studiju je profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja. Dobroveče.
Dobroveče i još jednom zahvalnost Radio Beogradu što nam svih ovih godina pruža priliku da govorimo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji i Republici Srpskoj.
Imali ste nekoliko promocija po gradovima u Srbiji. Danas, da kažem, završnu promociju u Beogradu na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Kako je to prošlo?
Pre svega, takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju traje tokom čitave godine. Mi smo na početku godine imali neke naše formalne aktivnosti koje moramo završiti da bismo nakon toga krenuli u jednu svojevrsnu kampanju kojom pozivamo sve ljude širom Srbije da se prijave u kategoriji realizovane inovacije na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Šta to zapravo znači? Mi smo, kao i prethodne dve i u ovoj trećoj godini za redom, predvidjeli tri posebne kategorije. Jedna je kategorija koja se odnosi na srednjoškolske timove. Druga je ona koja se odnosi na studentske timove i oni bi trebalo da imaju svoje inovativne ideje. Dakle, od njih ne tražimo tako jedan veliki iskorak, ali za početak neka imaju samo inovativnu ideju. A treća kategorija su realizovane inovacije. Studenti i srednjoškolci su se već prijavili na ovo takmičenje do kraja decembra meseca, je bio rok za njihovu prijavu, iz prostog razloga što zaista se trudimo da tokom školske godine, znači za školsku 2019-2020. Godinu su se oni prijavili i mi ćemo sa njima raditi do kraja septembra ove godine da bismo dobili i one srednjoškolce i studente koji će nam pokazati koliko su uporni i kvalitetni, ali i da dobijemo na kraju rang, pošto je reč o takmičenju. U kategoriji realizovanih inovacija je upravo otvoreno prijavljivanje i ono traje do 20. marta. Dakle, svi oni koji nas u ovom trenutku slušaju, a koji će možda i kroz ovaj razgovor zaključiti da imaju svoje mesto na takmičenju, su dobrodošli da se pojave, a mi smo umeđu vremenu imali zajedničke i promocije takmičenja, ali i prve treninge i obuke za srednjoškolce i studente. I kada ste rekli da je to završna promocija, to jeste bio samo za ovaj prvi krug. Mi smo upravo, kao i ranije godine, uvek započinjemo od Radio Beograda onu našu veliku kampanju i mi ćemo možda nekome ko nas bude pratio u medijima već biti dosadni što će nas vidjeti gde se ponovo govori o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, ali neće to smetati. Što više ljudi bude o tome čulo, to će biti bolje za njih, a i za sve nas.
Tako je. A imate li povratne informacije o tome koliko promocije po raznim sredinama, recimo Niš, Sremska Mitrovica, Užice, to je ono gde ste sada bili, koliko utiču na to da se neki ljudi koji možda i ne bi odluče da učestvuju?
Kada smo analizirali na koji način naši dosadašnji učesnici stiču pre svega informaciju i na osnovu čega su se oni odlučili da učestvuju na takmičenju, ispostavilo se da su mediji, radio i televizija oni dominantni koji daju tu prvu informaciju. Druga kategorija na osnovu koje su ljudi prijavljivali je bio direktan kontakt. Što direktan kontakt nas koji smo promovisali takmičenje, što kontakt sa onima koji su već bili na takmičenju. Pa tek tamo u nekom sljedećem nizu dolaze društvene mreže i neki drugi vidovi. I upravo stoga smo mi i u prethodnoj nedelji bili prvo u Startup centru u Nišu, gde smo imali promociju za jug Srbije. Istovremeno smo okupili, dakle, one škole koje su se već prijavili. Imali smo veliko zadovoljstvo da je tu bilo prisutno 11 škola iz tog područja, dakle 7 iz Niša, imali smo iz Svrljiga jednu školu, dve škole iz Zaječara, jednu iz Babušnice, dakle Prokuplja, sve su to škole koje su tu iz tog kraja, koje su dale svoje takmičare i naše je bilo veliko zadovoljstvo da sa njima možemo da radimo. Potom smo za jednu lepu promenu imali aktivnost u Sremskoj Mitrovici, gde je po našoj današnjoj želji se uključila lokalna samouprava i upravo Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport je prepoznala da bi imalo smisla da se aktivno uključi i u promociju i u realizaciju čitavog tog jednog događaja i na naše veliko zadovoljstvo veliki broj učesnika nas je upravo u zgradi Gradske uprave i sačekao u Mitrovici i verujem da su svi oni poneli ka svojim kućama tu pravu informaciju i da ćemo iz Mitrovice ove godine imati jedan zapaženi broj učesnika. I naravno, Užice je već standardno grad u kome mi svake godine i održavamo promocije. Zbog vremenskih prilika smo ove godine morali samo, baš se potrefilo tog dana, da to putem Skype-a uradimo pre svega kao trening, ali ja ovom prilikom već naravno da obećavam svim Užičanima i čitavom Zlatiborskom okrugu da ćemo prvom prilikom biti ponovo uživo u Užicu i da ćemo razgovarati sa svim onima koji žele da nam pomognu. Naravno, ovo u Beogradu se odnosilo na, pre svega na one učenike i studente koji su iz Beograda, koji su dobili danas sve informacije.
E, hajde sad da pozdravimo prvu učesnicu u razgovoru koja se uključuje putem telefona. Radojka Nikolić, glavna i odgovorna urednica časopisa Ekonometar i magazin Biznis. Koleginice Nikolić, dobroveče.
Dobroveče.
Vi ste i novinar i stručnjak za ekonomska pitanja i više puta ste bili u žiriju za takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Kakva iskustva i utiske nosite kao članica žirija?
Pa, kao članica žirija sam zaista imala prilike da se u prošlih nekoliko godina uverim u značaj tog takmičenja, ali istovremeno i da se potvrdi utisak koliko je to jedan neiskorišteni resurs koji nedovoljno koristi ni privreda i država. Zašto neiskorišteni? Zato što naša privreda, nažalost, još nije dovoljno vođena inovacijama, da ih razvija, da ih koristi, da ih primenjuje, a zbog svega toga mi nemamo ni poslovno okruženje koje pogoduje inovacijama. Mm-hmm. Tako da je samo takmičenje je veoma dobro koncipirano, ono traje već godinama, autori koji su ga pokrenuli i sam profesor Povrenović, vaš gost danas, je očigledno imao viziju pre drugih. Vidite, mi o inovacijama govorimo u prošlih 10 godina, a takmičenje postoji i duže od toga.
16, odnosno 15, ovo je 16. godina.
Tako je, dakle, stratezi koji su formirali takmičenje imali su veoma dobru procenu šta je ekonomiji i privredi zemlje potrebno, ali to do sada, nažalost, nije toliko dobro iskorišćeno od strane države. Razlozi su brojni, ali jedan od dokaza koliko to nije dovoljno iskorišteno je i onaj čuveni globalni indeks inovativnosti, koji za 2019. godinu, on je objavljen polovinom godine, za tekuću godinu objavljuje, i na to kad pogledate kako izgleda taj globalni indeks inovativnosti, vi vidite ko su najrazvijenije zemlje i zemlje koje najviše primenjuju inovacije. Na prvom mestu je Švajcarska, na drugom je Švedska, na trećem su Sjedinjene Američke Države. I sad vas verovatno zanima gde smo mi.
Da.
Srbija je na 57. mestu i sad to opet ne mora ništa da nam znači, ali pogledajte poređenje sa ostalima. Slovenija je na 31. Makedonija na 33. Hrvatska je na 44.
Da, a šta to treba da se dogodi, da se jednostavno shvati veza između inovacija i ekonomije, privrede, koja karika nedostaje?
Razlozi su brojni, znate, morate da podstičete, da gajite, da investirate. U inovacije prvo treba da investirate da bi one posle pokazale profitabilnosti, da bi na globalnom planu, to na širem planu uticalo na podizanje privrede. Nije to samo u pitanju novac. Novac također ima uticaj. Ali kako vi stvorite poslovnu klimu u društvu gde su inovacije poželjne, gde vi postičete i ljude i preduzeća koja dobijaju izvesne olakšice, stimulacije, potice od države ukoliko primenjuju inovacije, onda ćete imati naprednu privredu. Pa mislim, najjednostavnije je videti šta je uradila Švajcarska, šta je uradila Švedska, pa samo to primeniti, prilagoditi našim prilikama, našem mentalitetu, našim navikama, i eto vam recepta koji najbolje može da odgovara. Znači, mi ne izmišljamo mi ništa, ne
iz
treba
početka,
da izmišljamo nešto što već ne postoji, nego da primenimo ono što nam odgovara. Jedan od koraka u tome, se vratimo na ovo glavni, a to je ovo takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, jedan od koraka u tome i jeste bilo to takmičenje. I rezultati su veliki, ali mogli bi da budu daleko veći da je sama država, privreda, društvo, sve što zovemo institucije sistema, da je naišlo na bolju podršku i da se o tome više govori, ne samo u medijima, nego da je na dnevnom redu vlada, vladinih resora, ministarstava, a ne ovako da se promoviše, evo imate vi kroz vaš medij.
Mi dajemo svoj doprinos, eto, koleginica, onoliko koliko
dajemo,
možemo.
Mi dajemo, ali to je nedovoljno, mislim, da. U tome je problem, to će vam i profesor reći, on to još bolje zna, budući da je već godinama u tom poslu.
Hvala vam najlepše na uključenju u emisiju U središtu pažnje. Radojka Nikolić, glavna i odgovorna urednica časopisa Ekonometar i magazin Biznis. Pre nego što pozdravim sledeću sagovornicu, profesore, da li ćete odreagovati na ovo što smo upravo čuli kratko?
Pa naravno, složio bih se sa koleginicom Nikolić. Dakle, kada se uporedimo, samo evo, nećemo ići šire, samo sa Hrvatima i Slovencima naš brutodruštveni proizvod je upola manji nego što je, po glavi stanovnika govorimo, nego što je to u Hrvatskoj, 4 puta manje nego što je to u Sloveniji, i očito je da sa sadašnjim stopama rasta brutodruštvenog proizvoda mi to ne možemo stići za dugi niz godina. Znači, šta nam predstoji? Mi moramo sebi dati zadatak, moramo napraviti naš zajednički dogovor da naša stopa rasta brutodruštvenog proizvoda mora biti značajno veća. Ona i u trenutku ako imamo i 5% još uvek nije dovoljno velika da bismo mi u nekom razumnom roku, barem za našeg života, svih onih koji nas u ovom trenutku slušaju, dostigli taj nivo. Dakle, ta stopa rasta mora biti 10% i više da bi u nekom kratkom
periodu. I koje je mesto inovacija u tom?
I tu upravo inovacijama se to može i napraviti, taj ambijent. Moramo stvoriti ambijent, jer ne mogu biti inovatori koji prođu i kroz takmičenje, koji imaju neku dobru ideju, gde god da žive u Srbiji, da budu prepušteni sami sebi. Dakle, to je ono što moramo svi zajedno raditi kao jedan opšti društveni ambijent, da bi imali uspjeh.
Evo nam još jedne učesnice u razgovoru. Pozdravljam Aleksandru Todorović, doktorantkinju na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Aleksandra, dobroveče.
Dobroveče, moje poštovanje. Pozdrav za sve u studiju i za sve slušalce.
Aleksandra je članica tima koji je učestvovao u prethodnom ciklusu takmičenja. Ja neću reći koje mesto je tim osvojio, jer to i nije u skladu sa samim duhom takmičenja u kome se kaže da su svi pobedili, svi koji su učestvovali. E pa sad, svakako tim koji su gledaoci RTS-a mogli da vide u finalu. Aleksandra, recite nam šta je vama kao mladoj naučnici značilo učešće na takmičenju?
Ovako, ja ću zaista govoriti iz mog ugla. Znači, prvo mislim da reći da je to samo takmičenje možda malo, zato što pored takmičenja i te novčane nagrade, još važnije su dve stvari koje vi stičete kroz tih nekoliko mjeseci, a to su znanje, objasnit ću posle i konkretno koje, i novi kontakti, kako sa samim predavačima, tako i sa ostalim takmičarima, gdje vi u stvari tokom tog samog procesa takmičenja dolazite možda do nekih novih ideja, koje može stvoriti saradnja nas samih takmičara. I ono što volim da nekim plastičnim primjerom kažem kada me pitaju kako je bilo na takmičenju, šta ste vi to dobili tokom takmičenja, jeste da zamislite da je inovacija koju ste stvorili, nevažno je da li naučnim radom, da li iskustveno, jedna olovka, ali tupa. Ona je tu, postoji, vi ste svesni njenog potencijala, odnosno grafita koji se nalazi u njoj, ali vi s njom ne možete da napišete ništa. I ono što ćete vi postepeno kroz tih nekoliko mjeseci, opet ponavljam da je to period koji traje, zato što to nije nešto što je ubrzano, spetljano, već vi krećete od nekih sitnih koraka, učite tako da oštrite tu olovku, otkrivate koje su prednosti, koje su mane, koje su prepreke koje vi morate da premostite i kako da predstavite vašu inovaciju različitim profilima ljudi. Uh-huh. I na kraju ono što je najvažnije, da vi steknete veštinu kako da oštrite ne samo tu jednu vašu inovaciju, kako da predstavite jasno, kako da predstavite jednostavno, jeste i da to jeste i to što vi stvari imate veštinu kako da stvorite tu povezanost, odnosno sinapsu između nauke, pa sad govorim eto iz mog ugla, između nauke i privrede. Jer ono što mi zajednički možemo da stvorimo, da to ne bude nauka sama radi nauke i da nema neki viši cilj, jeste da, da zajedno stvorimo, kažem opet, pomoću povezanosti nauke i privrede, ovo takmičenje upravo pruža tu veštinu koja nam možda negde nije pružena tokom školovanja, na kojoj se ne radi dovoljno, jeste da se ostvare stvari od koje će čitavo društvo imati korist.
Aleksandra, prošli ste obuku, da li je u timu koji je radio sa vama bila gospođa Vesna Rašković-Depalov?
Jeste.
Evo, predlažem vam da vi najavite učešće naše sledeće sagovornice. Šta ste naučili konkretno od gospođe Depalov?
Vrlo rado ću to učiniti. Ono što od profesorke Vesne prvenstveno učinite jeste da učite da se ne bojite. To je jedan ogromna stvar koja mnogi ljude sprečava da istupe napred. Ono što vam ona prvenstveno pored znanja, pored veštine, kako da komunicirate, kako da prezentujete, ono što vas ona prvo nauči jeste da ne smete da imate strah da učinite taj prvi korak.
Hvala vam najljepše, Aleksandra Todorović, učesnica na prethodnom ciklusu takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, a ja pozdravljam dr. Vesnu Rašković Depalov. Gospođo Depalov, da li ste čuli kako vas je Aleksandra malo pre najavila?
Jesam i zaista je bilo ovo prelepo čuti mišljenje posle godinu dana zajedničkog rada. Zaista hvala Aleksandra.
Hajde da čujemo od vas. Šta konkretno učesnici nauče na obukama?
Pa mislim da pre svega treba da naglasim da za ovih 15 godina učimo jedni od drugih. Slušamo se i mi iz organizacijenog tima i takmičari pronalazimo pravu meru u radu jedni sa drugima. I zaista je zadovoljstvo ovih 15 godina raditi sa zaista izuzetno pametnim ljudima koji sada treba da svoje znanje koji su iz oblasti tehnike, medicine, poljoprivrede pretoče u posao. To nije lako i upravo ovo o čemu je Aleksandra govorila, ta hrabrost ili borba ili ne plašiti se tog prvog koraka i ne plašiti se neuspoha je ono zapravo o čemu mi sa njima radimo i na čemu prolazimo jedan dugi put. Prošli smo od početaka našeg takmičenja 2005. godine kada su ljudi takmičari posmatrali tržište kao jednu nečasnu stvar, a sada smo došli do toga da dobijemo takmičare koji su spremni da uče jer su shvatili da ne znaju i da shvataju da im znanje iz oblasti poslovanja je vrlo značajno. Ono što je i takmičarima i nama cilj i zato možemo raditi i ovu 16. godinu jeste da se naučimo kako da živimo od sopstvenog znanja. I ono od čega smo mi krenuli sa takmičarima jeste upravo od njihovog znanja, od onoga šta su oni napravili. Od tog razumevanja tehnike i njihovog razumevanja u kontekstu stanja tehnike, zemlje i sveta, da li to što su napravili, na koji način da iskomuniciraju, šta je to novo, drugačije i da to onda lako mogu da predstave i stručnjacima na tehničkim recenzijama, ali pre svega da to znaju saopštiti kupcu. I onda to suočavanje zapravo sa kupcem, ali pre svega sa njima samima, jer put ka uspehu ili put ka poslu nije da li znam dovoljno ekonomije, dovoljno tržišta, dovoljno financija, da li imam tim, nego da li sam dovoljno hrabar i da li mi je to važno da se suočim s tim i da savladam sve te prepreke. I onda smo zapravo, pošto 9 mjeseci radimo sa njima, zapravo vidjeli da onog momenta kada uspemo da im pomognemo da razreše pitanje svoje sopstvene zone komfora, svojih strahova i raznih drugih barijera, da tog momenta kada se suoče sa tim i kad dođe do tog aha momenta, posle su zaista nezaustavljivi, zato što mislim, oni nisu sasvim slučajno inovatori, dakle puno su uspjeli i istrajali na tom putu dok naprave tu svoju invenciju, a sada im je, i to je ono što im je dajemo kroz ovo takmičenje, i nakon toga kako da izdrže i nauče na tom putu sada sa novim
kako da produže dalje, tako je, sa svim znanjima koje su stekli. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji, profesor dr. Vesna Rašković-Depalov, zadužena za vođenje obuke i treninga na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Profesore, samo ću vas ovdje pitati ono što obično i slušaoci pitaju, ko može da učestvuje?
Mi ćemo ponoviti to već oko zna koji put. Na ovom takmičenju mogu svi stanovnici Srbije i Republike Srpske da se prijave, ma gde da žive, i oni iz inostranstva, ma kog da su pola i kakvog obrazovanja. Dakle, ne postoji ni jedan jedini ograničavajući element koji bi ih sprečio, ukoliko ovo sve slušaju i ukoliko žele da oprobaju i sebe, svoje okruženje, svoje prijatelje, svoju porodicu, da li mogu biti uspešni u stvaranju inovacije, osim što moraju napraviti tim. Dakle, mi insistiramo da najmanje tročlani tim mora stajati iza neke inovacije, i to je ono što i mi svojim ličnim primjerom pokazujemo. Dakle, naš tim broji ne baš tri, broji preko 500 ljudi koji stoje iza cele organizacije takmičenja na ovaj organizacioni ili onaj tehnički način, ili su to naši recenzenti koji ocenjuju validnost tih svih prijavljenih inovacija. Dakle, timski rad je ono što tražimo i svi oni mogu da se prijave putem sajta inovacija.org do 20. marta, dovoljno je dug period, i verujem da ćemo barem neke naše sadašnje slušalce u to ubediti, da to, kao što je i malo pre koleginica Depalov rekla, mogu da urade, ona će ih ohrabriti da nastave dalje, a imali smo priliku i da čujemo, na moje veliko zadovoljstvo, i mog bivšeg studenta koji je ne samo bio učesnik, već su zaista i pobedili.
Da,
i ja sam tek samo 15 godina sam čekao da neki tehnolog pobedi na takmičenju. Prema
stvarno,
tome,
prvi put sad.
Prvi put je tehnolog odlično pobedio.
Ajmo sad, još jedan ugao ove priče. Naša sljedeća sagovornica je Snežana Lakićević, savjetnica zamjenika generalnog direktora NIS-a. Gospođo Lakićević, dobroveče, dobrodošli u našu emisiju. Evo, vaša kompanija na razno razne načine pomaže i fakultete i srednje škole i pojedince kroz stipendije i na razne druge načine. Šta biste iz toga izdvojili i kako je ovo takmičenje našlo mesta u vašim interesovanjima?
Pre svega hvala na pozivu i hvala na konstataciji koja nama puno znači, jer se ponosimo saradnjom i podrškom mladim ljudima, pre svega saradnjom sa fakultetima, univerzitetima, a između ostalog i saradnjom sa Tehnološko-metaloškim fakultetom u ovoj fenomenalnoj akciji podrške mladim inovatorima, ali i inovatorima uopšte. Mi se opredelio da podržava mlade u pre svega prirodnim naukama, po prirodi biznisa. Nama je bilo jako važno da podstaknemo mlade u Srbiji da se opredeljuju za prirodne nauke, pa smo na početku počeli da podržavamo društvo matematičara, fizičara i hemičara za sve ove silne međunarodne olimpijade i medalje koje naši momci i devojke osvajaju. Nakon toga uspostavili saradnju sa fakultetima Novosadskog i Beogradskog univerziteta i negde pokušali da usmerimo mlade da vide da ima prostora i u budućnosti i u Srbiji, ukoliko se opredele zanimanja koja su tržišna, konkurentna i potrebna biznisu. Nismo stali na tome, nego smo počeli da dajemo i stipendije studentima i za studiranje u Srbiji, ali i za studiranje u inostranstvu. Samo prošle godine smo zaposlili 12 naših stipendista koji su diplomirali u drugim zemljama i odmah nakon diplomiranja dobili posao, ali nam je strašno važno i to što smo se uključili u ovu podršku mladim inovatorima, zato što bez ideje, bez inovacije u 21. veku nema sigurno nikakvog napretka.
Da, Snežana, samo da vas pitam, malo pre sam pričala sa koleginicom Radojkom Nikolić i ona iznala tu konstataciju da privreda zapravo ne prepoznaje dovoljno značaj inovacija. Očigledno to nije slučaj sa vašom kompanijom.
Ja sam baš to htjela da nastavim, da bih voljela da ova vaša emisija i ovaj primjer naftne industrije Srbije, koji u punom kapacitetu je u potpunosti zadovoljan svakim uloženim dinarom, podstakne i druge privredne subjekte, druge moćne kompanije u Srbiji, a sada njih ima već dovoljno, da podrže ovu inicijativu. Bitno je da je to prepoznalo Ministarstvo prosvete, bitno je da postoje entuzijasti poput profesora Povrenovića, ali i drugih kolega koji su to profesora Šenka, i na kraju krajeva bitno je da ti rezultati jesu ekvivalentni uloženom i daleko veći od toga. Na kraju krajeva jako je dobro i da Radio Televizija Srbije prenosi kao proglašenje pobednika i te kratke sižete i ideja da ljudi vide gde smo mi zaista danas i da u mnogome ne zaostajemo za savremenim tokovima. Tako da sam se ja obradovala vašem pozivu, ali sam se obradovala da i ovo jeste danas tema, i svakako vam se zahvaljujem i nadam se da ćete nastaviti da podržavate i vi kroz vaše emisije, jer je to strašno, strašno važno.
Hoćemo sigurno. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Snežana Lakićević, savjetnica zamenika generalnog direktora NIS-a, profesore Povrenoviću, koliko ima kompanija koje razumeju značaj?
Pa mi smo u prethodnom periodu zaista imali tu želju da u što većoj meri okupimo različite kompanije, ne samo ove najveće, nego i one manje, koje bi na određeni način pomogle da se u njihovom neposrednom okruženju krene sa inovativnim načinom i razmišljanja i stvaranja. To je naša želja. Mi smo zaista u nekoliko navrata i ovde govorili nekoliko kompanija, da samo pomenemo i Metalac iz Gornjeg Milanovca i Knjaz Miloš, sada je NIS. Imali smo tu, dakle, različite kompanije koje su nam izlazile u susret da jednostavno prepoznaju i da svojim primjerom pokažu i drugima. Mi zapravo želimo da podignemo obrazovni nivo u Srbiji. Želimo da podstaknemo ljude da na svakom deliću ove naše prelepe države se na ovaj način radi i razmišlja. Jer to je, kao što je rečeno malo pre, jedini put da se u 21. veku ide napred. Da bismo dostigli neki nivo, mi moramo uključiti sve elemente. I možda slušalci koji ovo sada slušaju su se zapitali, pa jedino ja govorim i pet dama, nije slučajno. Dva prvo plasirana tima u 2019. godini su bilo čista dva ženska tima. Prema tome, ovo je jedan lep i primer da sve zaista možemo da uključimo, da svako ima svoje mesto i da bez obzira i na godine i na pol, dakle, svako može da doprinos pre svega sebi, a onda i svojoj državi. I još nešto samo želimo da podstaknemo. Čini nam se, gledajući i studente, gledajući mlade ljude, pa i ne samo mlade, da nekako smo počeli da gubimo ljubav prema svojoj državi. Da je napolju sve nešto bolje i sve kvalitetnije i da što pre treba otići odavde. 16 godina se trudimo da upravo kao osnovni moto čitavog ovog takmičenja koje radimo bude upravo to da što više volimo ovu zemlju i da pokušamo da zadržimo pre svega mlade ljude da duhom budu ovde, a da onda samim tim, iako odu negde nešto da nauče, da se vrate i da to na najbolji mogući način ovde plasiraju. Ako su to mogli Kinezi, sa 1.400.000 i 200 puta manja država, to sigurno može.
Evo, profesore, vi sada kao vaši finalisti imate onaj jedan minut da uputite poziv do 20. marta, kako ljudi da se prijave.
Dakle, pozivamo sve pametne i vredne ljude pre svega i ja verujem da svi oni koji nas u ovom trenutku slušaju upravo su takvi i da se okupe, da okupe svoj tim, da pogledaju šta su to njihove prednosti, šta je to što mogu da naprave, stvore, da imaju dobru bilo uslugu, bilo neku konkretnu materializovanu inovaciju, da ne procenjuju oni koliko je to vredno, nego samo da se prijave. A onda će videti koliko će zajedno sa nama mnogo toga naučiti i sami steći pravi utisak o vrednosti svoje ideje, odnosno inovativnog rešenja, koje bi trebalo onda uz našu pomoć da se pretoči inovaciju, a to je ono što se može naći na tržištu i što neko hoće da kupi.
Inovacija.org.
Inovacija.org je naš sajt, dakle na početku je samo prijava, jednostavna je prijava, vrlo se kratko i brzo popunjava, a onda će biti ovi, kao što je rečeno, 9 mjeseci sa nama.
Hvala vam najlepše na učešću i gostovanju u emisiji, profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Emisiju danas potpisuje Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović, Olivera Simić Milošević i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.